Ekalata jabubiri ja Paulo ku Bakorinto obwanduliro obwalekera lubale akadebe akabubiri kufika akakejigo na ntanda olokelo lwa Paulo.
Mutupile mumojo ginu ulakoba na kwale jinotomokile na kwale jinotomulemisie mulumonga nambe jinotonsiangile. Na nijoba amasio aga kukubahiga ndavule nikajobile ulutasi umwe mulinkate mumojo gitu. Tulipariki munumwe mubumi ubu nambe kube kwe kufua. Pano nijoba numwe nilinsira bwogofi kange nikugini ya fijo wimira umwe. Mungangisi ya fijo na pano tupumu kamunyinga. Mumbikile nive nulukelo ulukome. Yetufikile ku Makedonia tukakunirwe kupuma. Ulwakoba tukale ni mumuko imbalesoni. Kunji kukale nubulugu. Mkate mumojo gitu mukale nuluduesi. Neke unguluwe unyakoba kangasi ya vano bali mubukamenganirwa mumojo gave. Akatukangasia mulwakwisa utito. Na kwe kuti tukakangasiwe mulwakwisa utito luene. Loli na vule mukankangisie umwene. Akatuolike vule musiukirwe une. Na vule musukunala na kukuhangajikira une. Isio semelile kuhobo kakiongo. Palike manakuba ikalata jeno nikabale mbile jikabapelile ulusukunalo na nikupika. Nambe nikipikile padebe ulwakwanda. Ikalata ijiyo jikaba pelile ulusukunalo unsikinde bebubule. Neke nilinulukelo na kwe kuti nilinulukelo uluwakoba mukale nulusukunalo. Jeje. Uluwene nilinulukelo uluwakoba ulusukunalo luinu lukaba pelile molate ubuho sibuinu. Ulusukunalo luinu lukale mubugane wangulube. Muuluo na tukabale misie wimila sino tukabale mbile. Ulusukunalo luno lukwisa wimila ubugane wangulube. Luperela ululato. Ululato uluo, lueruno luperela ubupoki. Ulusukunalo ndawule uluo, nalo kupika. Loli ulusukunalo luno lukwisa wimila imbombo isamuisi, luleta ubufue. Lolaga, ulusukunalo luno lukwisa wimila ubugane wangulube, lubapelelile kuba nekibabilisi ikekubomba sino sinogile. Lubapelelile kukujoleka kuti sino mubomba sakyangani, kukalalila ubuhosi. Kukumwogopa ungulube, kusiukwa kukumbona, na kubona kuti juno ahokile upile uluhombo lwake. Muisio soni muhufishe kuti mulibasi lankole momola eje. Leno, nambe nikabalembile ikala tajira, na nikalembile wimila umunu juno amokile ujunge. Nambe juno abombirwe fibi. Loli na londaga kuti mukagule jume pamaso ka ngulube, vule mukagimbile kukutabula wimila usue. Muuluo mutukangisie. Palike monuluo, tukale nulukelo ulukome utito ye atubulile vule mukamobwisie mumuojo. Une nikabaginisie fijo umwe pamaso gake. Najumwe na mungosisie isoni. Soni sino twababulaga sikale sakyangani. Enendiki, nasino tukabaginisie umwe kwa tito, sope sibonike kuti sakyangani. Olugano lwa Tito kuliumwe lufi kuongelela. Pano ikumbuka obukundi winu mweni na vule mukamupile bunono. Kange ni wogofi. Ni hubuke fijo wimila umwe. Olwako valino ninogile kukubahubila luoni.